Zdravstvena tribina posvećena ledenim danima i u tome kako čuvati zdravlje ovih dana, pogotovo kako oni koji imaju tegobe ili koji pate od nekih bolesti srca i krvnih sudova, da se pričuvaju. Naš gost, kardiolog, internista, dr. Goran Podnar. Dobro večer.
Dobro večer.
Eto, sami znate, pitanje se nameće. Pretpostavljam da vi i vaša struka ovih dana imate puno posla.
Pa ove zadnje dve nedelje moram priznati da najviše imamo obolelih od kardiovaskularnog sistema, uz kolege ortopede koji primaju ove pacijente koji su se polomili po ovom ledu koji je napolju.
Velike hladnoće sužavaju krvne sudove. Uži krvni sud, veći pritisak. Da li sam ja to kao laik dobro razumeo?
Pa nema tu tajne, to je apsolutno tako. Fizički zakon, znači smanji se presek krvnog suda, odnosno njegova širina, na hladnoći se sva tela skupljaju, pa tako i naši krvni sudovi, i dolazi do povećanja pritiska. Oni koji su, da kažem po znacima navoda, zdravi ili se osjećaju zdravim, često tek u ovakvim situacijama pogledaju istini u oči i dožive ili anginozni napad, a neki, ako su pri tome imali fizički napor malo veći, dobiju čak i infarkt miokarda.
Šta je to anginozni napad?
Pa to se nekada zvalo nestabilna angina ili predinfarktno stanje. Dođe do suženja krvnog suda toliko da nema dovoljno krvi koja će doneti kiseonik u srčani mišić. Srce trpi, mišić trpi i javlja se bol. Taj bol koji je specifičan, koji se javlja iza grudne kosti sa različitim modifikacijama, može da se širi u leđa, može u ruke, u laktove, u vilicu. Ako je dijafragmalni, takozvani infarkt donjeg zida, može da bude praćen mukom i povraćanjem, pa se čak dešava da ti pacijenti se prvo javljaju kolegama na gastroenterologiji, a kasnije se vidi da se radi o infarktu miokarda.
A zapravo to je taj bol koji upozorava, koji je veliko upozorenje da se ode kod kardiologa.
To je bol koji je glavni razlog da se nama pacijenti javljaju, znači, u našoj ambulanti.
3225299, 3225499, evo već imamo jednog slušalca iz Niša, zove se Milorad, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih želeo da pitam doktora, pošto sam imao pritisak pre dva dana 220 sa 120, i onda je pozvao na hitnu pomoć i tako. Jer ja se nalazim u domu, u Novo Selo, dom kod Niša, i doktorska ma ovdje u domu brine o meni, puno šekira se, pa mi interesuje da li ja moram da idem kod kardiologa ili to može da se smanji, ono, ja dobijem mleko i tako, i onda pritisno ide gore dalje.
Hvala vam.
Ovako visoke vrednosti, enormno visoke vrednosti krvnog pritiska svakako zahtevaju odgovarajuću dijagnostiku. Znači, mora se uraditi EKG, mora da se uradi ova krvna slika sa vrednostima holesterola i njegovih frakcija, glikemije. Normalno, sad tu ima i godišnja dob života u kojoj se pacijent nalazi, da li se kreće, da li je gojazan, da li je izložen stresu i tako dalje. Znači, moramo sabrati, svi faktori rizika se sabiraju, pa onda dolazimo do nekog zaključka ili eventualno se zahteva dalja dijagnostika, ultrazvuk, ergometrija i tako dalje. Znači, ipak bi morao kardiolog da vas pogleda, da bi sve ove parametre uzeo u obzir i doneo, znači, odluku o daljoj terapiji.
Imamo jedno poručeno, javio se naš slušalac ranije, Milivoje Jovićević iz Barajeva, pita da li ovi ledeni dani štetno deluju na aritmiju?
Pa kako da ne? Pazite, mišićne ćelije, koje srčane mišićne ćelije koje izazivaju impuls, one su također mišićne ćelije, samo su specifičnije od ovih koje se kontrahuju i imaju funkciju pumpe. Znači, to je također mišić, deo mišića, i kad dođe do hladnog vazduha kao stresne situacije, može doći do različitih tipova aritmija, a nekada najčešća fatalni ishod kod infarkta miokarda nastaje usled malignih aritmija koje dovedu do fatalnog ishoda.
Mnogi ljudi godinama i redovno piju lekove. To je inače sudbina mnogih pacijenata koji boluju od tegoba sa srca i krvnih sudova. Da li je potrebno sad ovih ledenih dana menjati terapiju?
U svim situacijama, znači redovno uzimati lekove. To ćemo vam reći u augustovskim žegama i u januarskim i februarskim hladnoćama. Znači, redovna terapija. Ako se pod redovnom terapijom dolazi do promjena, koje su neuobičajene, pacijenti to osete, oni koji su pod lekovima, oni moraju da se jave svom lekaru, znači svom lekaru, a ne menjati sam. Znači, menjati sam to nije najpametnije, može čak da ima kontraproduktivni ovaj efekt. Znači, mora se obavezno savjetovati lekar. Ili se okrenuti služba hitne pomoći, ako je nešto hitno, pa se telefonskim putem posavjetovati. Mi u mojoj ustanovi gde ja radim, naši pacijenti je zovu i dobijaju svoje doktore, interniste, koji im telefonom, znači da se ne bi po ovom vremenu, ako procene da nema potrebe, jer mi naše pacijente poznajemo već, vodimo i godinama, damo odgovarajuće savete da bi stanje bilo bolje.
S druge strane, kao kardiolog često govorite da svaki srčani bolesnik mora da radi na svojoj fizičkoj kondiciji. Ovih dana kažete ne izlazite napolje ili ne uzimajte lopate u ruke.
Pošto ja nisam prvi put u vašem studiju i vi tu kondiciju valjda zbog mog gabarita stalno mi pominjete, ja ću ovog puta ipak reći pacijentima i ljudima koji se ne osjećaju najbolje, možda nisu srčani bolesnici, ali bez preke potrebe ne treba se izlagati ovom ledu, snegu od pola metra i temperaturi daleko ispod nule.
Dakle, ako je moguće ipak ostati u kući, sačekati da malo otopli?
Apsolutno, s tim što onaj ko mora da izađe, znači mora se živeti, mora izaći napolje, predlažem ono što može da uradi, to je da se utopli svakako i da preko usta se stavi neki šal da bi se taj vazduh koliko toliko ugreo, jer taj hladan vazduh koji kroz našu dušnik silazi u pluća, a srce i pluća su vrlo blizu, može također biti provokativni faktor i dovesti do anginoznog bola.
Imamo slušalce na vezi. Izvolite, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Da vam kažem nešto. Ja imam 77 godina. Imam dva stenda koji su građeni 2006. godine, ali po mojoj proceni, kako sam sve to kasnije posmatrao, ja mislim da je tu greška napravljena što je to sve tako urađeno. Ja sam pio lekove po nalazu, po preporuci lekara i da vam kažem nešto, tu su me ti aspirini su me rasturili. To su počele takve halucinacije noću, nisam mogao mirno da spavam, jure me. Ovo, i ja sam, pravo da vam kažem, ostavio sve te aspirine iduće, još godinu dana sam pio i više prestao sam. Evo me još živ i dan danas posle 5 godina od stavljanja ta dva stenda. E, još samo da vam kažem ovo, ovaj, ja pazim dobro na hranu i isto tako ovo sad što je doktor rekao, čuo sam ga dobro, ali ja svako jutro imam jednu šetnju, imam divan teren ovdje na Ceraku gde imam i stepenice i pojedno. Ja sam jutro recimo 45 minuta napravio šetnju.
A kolika je bila temperatura jutros kod vas?
Molim?
Kolika je temperatura bila jutros kod vas?
Jutros ovdje na Ceraku ne znam, ali znam da je bila -8.
Možda i hladnije na Ceraku. Hvala vam, prosto moram da se izvinim, moramo da damo šansu i drugim slušalcima i također doktoru Goranu Podnaru priliku da odgovori.
Kao lekaru, mnogo mi je drago što ste dobro, iako je stent stavljen pre 6 godina. Kao lekaru, mnogo mi je žao što niste rekli ime ljudi koji su vam taj stent ugradili, jer oni su taj posao očigledno fenomenalno uradili. Dobro su napravili dijagnostiku, znači vidjeli su gdje je najveći problem, stavili su adekvatne stentove. Zahvaljujući tome, vi ste danas napravili nesvesno jedan test opterećenja koji bi inače trebali da radite na određeno vrijeme, da proverimo da li ti stentovi funkcionišu, s obzirom da ste danas 45 minuta na -8 šetali, rekao bih da oni jako dobro funkcionišu. Ne bih se složio s vama da su aspirini krivi za te halucinacije koje su se dešavale. Aspirin je lek koji se daje u dozi od 100 mg, to je onaj dečiji, mi ga zovemo aspirin i obično ne daje nikakve halucinacije. Možda da neke druge tegobe, ali halucinacije ne. Ne znam kakve ste još lekove pili, ali bih vam savjetovao ipak kod ljudi koji su vam stavili te stentove da se javite i da se nastavite kod njih redovne kontrole da bi ti stentovi pa i vi s njima što duže poživjeli.
Ovi slušalac je pomenuo i hranom, kaže da vodi računa o hrani. Da li ovih dana inače treba?
Malo
posvetiti pažnju tome.
Što više tečnosti, ne uzimati slanu, jaku hranu zbog toga što dolazi do skoka pritiska, a naš organizam, moramo organizmu dati vremena da se privikne. Znači, nastanak ovog bola sa početka emisije jeste u tome što krvni sudovi se skupe na periferiji, na koži, sva ta krv onda dolazi do skoka pritiska, a organizam nije u situaciji da se prilagodi, srce naročito, i onda zbog toga dolazi.
A zašto sad u sred zime kažete što više tečnosti? Na to smo navikli ono kad su temperature 40 stepeni i kada...
Pa tečnosti treba uzimati, evo gospodin ima 76 godina, znači stariji organizam je inače sa manje tečnosti. Znači on mora uzeti dovoljnu količinu, pretpostavljam, kad ovo kažem, da njegovi bubrezi i drugi sistemi rade normalno. Inače, ako je srce popustilo, to bi onda bilo fatalno. To normalno lekari to znaju. Znači, teškim srčanim bolesnicima sa srčanom slabošću ne dajemo tečnost, dajemo u ograničenim količinama.
Zoran, ja mislim da se tako zove naš novi slušalac. Izvolite.
Dobro veče. Ja sam teo da postavim jedno kratko pitanje. Da li ima uticaj na srce i reakciju na srce kad je u pitanju bronhijalni suvi kašalj?
Hvala vam.
Toliko, hvala.
Kad kažete bronhijalni suvi kašalj, ne bi trebalo da ima veze sa srcem. Obično ima veze sa lekovima za krvni pritisak, jedna grupa lekova dovodi do tog suvog kašlja koji je uporan, dosadan, izraženiji naročito noću. I mislim, pitanje nije baš, a može biti kašalj zbog infekcije, možda iz grla nadržajni kašalj i tako dalje, ali ja kao kardiolog, meni odmah padne na pamet ova široka grupa lekova koji se koriste, koji su inače odlični lekovi za srce i za krvni pritisak.
Ali donose taj...
Ali dovode do kašlja, znači oslobađa jednu materiju koja izaziva nadržajni kašalj.
I taj kašalj nije razlog da kažete odustanite od tog leka?
Pazite, paleta tih lekova je jako velika. Znači, ne mora se kašljati na sve, ima savremenijih, ima onih koji su stariji. Nema tu mnogo velikih pravila. Znamo mi grupe lekova iz te grupe, da kažem, koji manje se od njih kašlja, a konačno ima i promenit ćemo celu grupu ako treba, samo da pacijentu bude bolje, pa neće kašljati. Tako da...
Stevan iz Novog Sada, dobro veče. Izvolite.
Pa evo, teo sam da postavim pitanje doktoru. Ja sam sad nosio halter i bio sam kod kardiologa i konstatovao mi je da imam preskoka za 24 sata, imam oko 1000 preskoka. I promenio mi je lekove. Pio sam Onopril i Alkalpres. Da. Pre toga, a sad sam dobio propanol i indaprez da pijem. Pa me interesuje jedno, imam 1000 preskoka za 24 sata. Da li, ali pritisak mi ujutru skoči, a popodne mi je normalan. Pa pitam da li smem da uzimam, pošto koristim bromozepan od 3 miligrama, da li je on štetan da ga uzimam ili ga smijem uzimati dalje?
Hvala.
Pa evo da vam kažem, prvo, 1000 preskoka je jedan oskudan podatak koji ne mora ništa da znači ako su oni isti, da kažem, i kako mi to zovemo dobro kuplunga. I ako ih vi ne osjećate, ne znam da li ih treba uopšte dirati, da li ih treba lečiti. Propranolol je lek koji je iz jedne grupe koja usporava srčanu radnju, jedan stari, dobar lek, koji bi verovatno će uticati da se vi osjećate bolje. Bromazepam u celoj ovoj priči, mislim da njega ne treba tako vam godi, uzimajte ga i dalje, mislim da vam on neće, što se preskakanja tiče, ni pomoći, ni odmoći. Tako da možete ga nastaviti sa njegovim uzimanjem, ali sam nalaz 1000 preskoka Nije ništa strašno, vi ste to tako saopštili kao da je to neki rezultat mnogo, nije to ništa toliko opasno, tako da samo ako je vaš kardiolog procenio da je da ova terapija adekvatna, poslušajte.
I još jedan slušalac, izvolite.
Ha?
Izvolite, dobroveče. Slušamo vas pažljivo. Halo.
Halo?
Da, izvolite.
Dragan je ovde.
Izvolite, Dragane.
Ja sam hteo da vam kažem, ja sam dijabetičar, imam 74 godine i dešava mi se sledeće, mislim, imam i tri bubrega. Znate, uzimam lekove, Grioral, uzimam Enalapril, Ksalol i da vam kažem jedno što mi se juče desilo, to su strahoviti bolovi u predelu srca i i štucanje nekih pola sata. Znate, to sa tim bolovima ja sam skoro mislio sam da ću preskočim.
Razumem. Evo tu je naš dobri doktor, kardiolog, internista, doktor Goran Podnar, pa poslušajte ga.
Pa evo ovako, da vam kažem, taj bol, s obzirom da ste dijabetičar, ne znam koliko dugo ste dijabetičar, ali ako ste osjećali jak bol, dijabetičari imaju viši prag za bol, tako da ono gde bi nas bolelo, recimo na nekom testu, dijabetičar i dalje hoda i može to da trpi. Molim vas da se javite vašem lekaru, da vam se naprave odgovarajuće analize. Ja nisam pažljivo čuo odakle je pacijent, ali ovo sa štucanjem, sa bolom u grudima, ja bih hitno pozvao. Znači,
dakle, požurio
kod doktora, jeste da se proveri o čemu se radi. Ne bih nagađao.
Imamo još jednog slušalca, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja posle svakog trećeg, svaki treći otkucaj, kad sam u miru, je pauza. Ali čim pređem, to sam što se javljao za onu rekreaciju, ali čim pređem prvi 100 metara, ja odmah dobijem redovan otkucaj srca. Ja ovo nisam hteo ni da primetim, nego, ne znam, slučajno sam jedan put takao puls i video sam za te pređe. Inače se osjećam odlično, nikakve smetnje nemam, a svaki treći u totalnom miru je pauza.
Hvala vam.
Kao što sam prethodnom pacijentu rekao da se hitno javi lekaru, vama mogu da saopštim da ne vidim kod vas neki veliki problem. To se dešava. Mi čak pacijente sa čestim preskocima, koji, kažem, nisu, ne izgledaju opasno, da tako kažem srpski, na testu opterećenja, ako se oni izgube, mi to tretiramo kao da čovjek nema koronarnu bolest. Prema tome, gospodine, nastavite da šetate, ali čim bude blizu nule.
Čim poraste temperature, da. Vi ste pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije. Da li imate ovih dana veći broj pacijenata? Ili je nekako su svi pacijenti otišli kao im urgentnim ustanovama?
Pa da vam kažem, sad smo nalazimo u jednoj situaciji apsurda. Znači, mi imamo dobru dijagnostiku kardiološku, neinvazivnu kompletnu. Znači, i ultrazvuk savremeni, i ergometriju, i holtere. Međutim, naše ambulante su sada bez velike gužve, jer gripa nema. Znači, infekcija disajnih puteva se smanjila zbog ove, verovatno zbog ove hladnoće. A mnogo je veliki broj akutnih koronarnih sindroma, znači sa bolom u grudima, gde ti pacijenti ne dolaze u domove zdravlja, već odmah se upućuju u najbližu bolnicu, u koronarnu jedinicu, gde se dijagnostikuju. Tako da trenutno, znači, nemamo veliku gužu. Iako jedino laboratorija, danas smo to komentarili, danas smo imali 100 ljudi u laboratoriji, što je, mislim, onako baš, to je neki, inače, običnim danima je to 200. Kod nas se laboratorija ne zakazuje, imamo jako savremenu laboratoriju, odrade sve. I onda 100 ljudi, mi se čudimo koji su tih 100 koji po ovoj hladnoći u ovolikom snegu dođu. Jer, kažem, akutna stanja se zbrinjavaju ili hitna pomoć, ili hitno članovi porodice kolima na predlog hitne pomoći, jer i ona po ovom snegu ne može, verovatno ljudi ne mogu da stignu svakde, hitno u najbliži kliničko-bolnički centar.
A za koga ste vi prava adrese, vi ili domovi zdravlja?
Pa za sve pacijente Kuća u kojoj ja radim, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, postoji 4 godine. Tu smo negde, malo smo mlađi od Železnice, 2-3 godine. I prvo smo bili zatvorenog tipa i često me ljudi pitaju, pa kaže, a jel smemo mi da dođemo kod vas? Ma smete, treba vam samo lična karta i zdravstvena, znači da ste punoletni i overena zdravstvena knjižica, i svaki pacijent u ovom gradu ili u Nišu i u Novom Sadu, gde mi imamo naše ambulante, Čačak, sada ne nabrajam sve, Lajkovac, Požarevac, tako dalje, mogu biti naši pacijenti, znači imati kod nas zdravstvene kartone i koristiti usluge naše, moram da se pohvalim, vrlo dobre dijagnostike koju imam.
Ajmo da čujemo još jednog slušalca. Izvolite.
Dobro večer. Radomir je na telefonu.
Izvolite, Radomir.
Pa ja sam teo jedno pitanje samo da postavim doktoru. Ja imam 61 godinu, bolujem od povišenog krvnog pritiska već 20 godina. Međutim, u zadnjih 4-5 godina, svake zime, znači kad god je ono malo hladnije, ja imam gušenje u ranim jutarnjim satima. Zbog toga sam se obratio mom kardiologu i on mi je rekao da to nije do srca, već do alergije. E sad, zadnji napad sam imao na početku ove zime i to baš žestoki, znači gušenje, a posle toga glava, toliko boli da to nesnosno bilo, a gušenje veliko. Eto, toliko.
Pa ovde je potpuno jasno da glava boli zato što je prilikom gušenja došlo do skoka pritiska, pa imate posle toga glavobolju. E sad, zašto je došlo do gušenja? To bi morali da vidimo, znači kolega, pretpostavljam da je napravio dijagnostiku neku. Ako je mislio na alergijsku astmu da imate, znači napravio spirometriju u tom situaciji pa video kakvi su vaši kapaciteti, znači pluća. Ako ne, onda u svakom slučaju napraviti EKG i videti ultrazvuk srca, kako se kreću zidovi, pa miokarda, i onda ako se proceni da je to sve u redu, jel, onda da se postavimo lepo na traku, pa da vi pod opterećenjem, da pratimo vaš pritisak i da gledamo EKG, da vidimo hoće li doći do gušenja i kakav će EKG biti u tom vašem gušenju. To su neki ovako što ja mogu telefonom, što kaže da dam savjet, šta bi recimo kod vas moglo da se uradi, da biste vi bili mirni, a nekad god uhmatite gušenje, da mislite da li je ovo infarkt ili je ovo alergija, priznaćete, nije ni približno isto.
Negotin, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Evo, Durko ovde.
Izvolite, slušamo vas.
Pa, samo da pitam poštovanoga doktora, ja imam jedan veliki problem. Kad god se, ja se vrlo često uzbuđavam, a kad god se uzbuđavam, ja imam ovaj aparat, bosem se u prst i onda mi pokaže pokaže mi šećer. Meni kad god se ja uzbuđavam, meni šećer bude 3-4 puta veći od normale. Kad se posle bosnem u prst i proverim posle pola sata, sad meni šećer normalan. Mislim, ovo, pa čekaj, o čemu se radi tu u mom organizmu? Šta se događa?
Da, pitanje je jasno.
Pitanje je jasno i odgovor će biti relativno jasan. Znači, osim toga što se vi bocnete, postoji jedna analiza koju kolege endokrinolozi koriste u kontroli glikemije svojih pacijenata, to je hemoglobina 1C, znači glikolizirani hemoglobin. To se radi inače u mojoj laboratoriji, gde mi dobijemo otprilike prosečnu vrednost vašeg šećera na nekom tromesečnom nivou. Tako da, to je ona vrednost koja će nama reći pravo stanje stvari. Jer vi možete da se uzbuđavate ili da jedete čokoladu, pa kad se bocnete, on bude 20. A kad izvadimo hemoglobin A1C, da to bude 6. Znači, to je daleko realnija vrednost, znači nivoa šećera u krvi kod vas.
Dakle, ne treba meriti šećer odmah posle uzbuđenja ili posle štangli čokolade.
Pa ne bih ja uopšte ostavio gospodinu, s obzirom da se on mnogo, kako on kaže, uzbuđava, da on to sam kontroliše, nego ipak da to napravi se jedan presek stanja kod njegovog lekara, pa onda da vidimo kako to ide.
Pančevo, dobroveče. Halo.
Hvala vam ekipu i vas molim da pitam samo.
Izvolite.
Imam 85 godina. a patim od aritmije od 84. godine. Sve sam lekare prošao ovdje u Pančevu koliko sam mogao, svi su ovamo menjali mi razne lekove. Uzimam veropamir, kardiopirin i uzimam po potrebi i dilkoran. E sad, ako se malo nanerviram ili nešto, odmah me uvati. Malo pođem i umorim se, odmah me uvati. Prosto ne mogu da razumem, tolike godine niko da mi ustanovi. Sa časom nosio i ovaj aparat, niko mi nije mogao da pomogne do sada. Inače sam po profesiji bio mehaničar, vozač, vozio sam teške kamione. Penzionisao sam sa 38 godina, evo guram i svaki dan mi je teško.
Hvala vam.
Pa, s obzirom na dugogodišnju aritmiju koju imate, pretpostavljam, ne znam koja je ideja bila vašeg doktora koji vam je dao terapiju, moram da priznam, jer nemam dovoljno parametara, kakav je bio nalaz tog holtera, to što ste ga nosili ne znači ništa, bitno je kakav je nalaz na njemu bio. U svakom slučaju, postoje kod nas ustanove koje se bave poremećajima ritma, to je jedna jako, da kažem, priznata grana u kardiologiji. Na Kliničkom centru Srbije postoji odeljenje za aritmologiju, postoji i pacemaker centar kod profesora Milošinovića, tako da mislim da imate vi paletu šta bi mogli da uradite da to neko, da pokupite sve te vaše papire, da zamolite vaše doktore, da vas upute, znači na instancu više, jer vama posle toliko godina, koliko 74 do 80, znači 11 godina, vama vi se ne osjećate dobro i da se to pogleda, znači šta bi moglo da se uradi.
Htio bih da vas pitam, i ovi slušalci prethodni pominju nerviranje, i verovatno još mnogi slušalci, nekako nerviranje i srce i krvni sudovi imaju direktno vezu jedno s drugim.
Pa čekajte, stres je zvanično priznati faktor rizika za nastanak koronarne bolesti. Isto kao i pušenje, i kao šećerna bolest, i kao holesterol u krvi, i kao nasljedni faktor, i
znači, ali cigarete se možda mogu ostaviti, ali nerviranje ne.
Pa ne može, da, u stvari mi bi njega ostavili, ono nas neće. Tako. To je tako, živimo u takvom vremenu. Znate, i možemo čak, možda bi mogli da spojimo i ovo pušenje s tim nerviranjem. Da se ljudi imaju osjećaj da se manje nerviraju kad puše, jel? A u stvari imaju dva zla od jedan put. Znači, to je vreme u kojem živimo i šta smo preživeli, verovatno je to razlog što smo treći po obolevanju, jedan od razloga, što smo treći po obolevanju od kardiovaskularnih bolesti u Evropi. Nažalost. Bili smo drugi, pa su nas potisli Ukrajinci.
Izvolite, dobroveče.
Joj, molim vas.
Izvolite.
Nemojte vi zauzimati nam vreme i uskraćivati.
Izvinjavam se, izvolite.
Pa izvolite, ja 15 minuta na mobilni telefon zovem i čekam da se uključim.
Ajde, nemojte mi da trošite vreme tako.
Gospodin doktore, dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
98. godine operisan sam na Vojno-medicinsku akademiju od srca. 2011. godine poslat sam od kardiologa da operišem zaliske. Došao sam na VMA mesto da operišu zaliske, oni su mi ugradili stent. Posle stena, pre dva meseci, ponovo na VMA, trebalo je da operišem aortnu, oni su me operisali kartidu. I sad meni ostale lijekove da trošim od onog stena što su mi ugradili prošla godina. A ja sam srčani bolesnik. Pa pitam vas, da li moram ova terapija da se menja, ili ja moram da pijem monopril, metoprol i plavi. To ti ja pijem od lijekova sad kao srčani bolesnik.
Pa hvala vam na pitanje, izvolite.
Ovdje, ovoj kombinaciji lekova meni fali samo aspirin. Pretpostavljam da ste ga vi zaboravili jer ga ne smatrate nešto mnogo važnim. Ali, a inače je vrlo bitan. Što se tiče kardiologije na Vojno-medicinskoj akademiji, ja mogu samo da skinem kapu kolegama. Oni su junački prihvatili kako su se otvorili prema civilnom zdravstvu i zahvaljujući njihovom angažovanju mi imamo i ugradnji stentova i tako dalje, operacija i koronografija, smanjen je pritisak, malo je odušak jedan napravljen, tako da ste evo i vi dobili stentove i zahvaljujući tim stentovima, to sam rekao i gospodinu od malo pre, znači ste i dan danas živi i zdravi, uslovno zdravi, jel? Bolesti zalistaka, to treba odvojiti od koronarne bolesti, znate, to je jedno obolenje gde te operacije su kao takve dosta, mnogo teže, sa većim rizicima. Očigledno su vas ljudi štedeli, znali su da će morati da vam rade, zbog vaših godina, da će morati da vam rade zalistak, pa nisu hteli da rade koronarni bypass, nego su prvo pokušali da ubace stentove, a zatim posle toga napravili operaciju zalistaka. Tako da ne sumnjam uopšte u procenu kolega sa Vojnomedicinske akademije da ste vi očigledno, kako ste se žustro javili, vrlo dobro kardiološki vođeni.
Hvala vam, Svetlana iz Mladenovca. Svetlana, izvolite.
Dobro večer. Postavljam se u studiju. Imam jedno pitanje za doktora. Doktore, ja više godina unazad osjećala sam neke aritmije. Ja sam to zvala aritmije, međutim to doktori zovu ekstra sistole. I svi moji doktori kardiolozi u Mladencu govorili su da je to sve u redu, da je na nervnoj bazi i tako dalje, po neki put što se javlja i pritisak mi se isto tako šetao, mislim visok, nizak i tako dalje. I kad sam otišao na Vojnomedicinsku akademiju, evo sad ću brzo da vam pročitam samo što su mi napisali. Kaže, leva pretkomora je proširena 4,5 cm dok se dimenzije ostalih srčanih šupljina kreću u fiziološkim granicama. Kontraktilnost miokarda je očuvana EF 65%. Zidovi leve komore su normalne debljine 1,0 cm, prisutna je mitralna regurgitacija u tragu, nalaz na ostalim srčanim zaliscima je uredan. U perikardu nema izliva, aorta BO. E sad, dobila sam lekove Hemokvin plus, dobila sam koji pijem jednu polovinu ujutru, onda dobila sam Carvilex koji od 12,5 mg pijem jednu polovinu ujutru, jednu uveče, i dobila sam Xalol, njega pijem po potrebi. Između njih dobila sam i kardiopirin. Međutim, jedan drugi kardiolog, mislim moj poznanik s kim sam kontaktirala, kaže, zašto piješ kardiopirin, to ti ne treba. I sad sam ja prestala da pijem. Međutim, u zadnje vreme osjećam neko gušenje. Uradila sam štitnu žlezdu, tu su mi našli neke kao čvoriće, benigne čvoriće. I sad ne znam da li to gušenje povremeno osetim od srca ili osetim od te štitne žlezde. Nisam dobila za štitnu žlezdu nikakve lekove, pa me interesuje. Da li kardiopirin i dalje moram da pijem jednu upodne kao što su mi rekli, i kakva je ovo bolest što su mi rekli na VMA?
Hvala vam.
Kardiopirin morate piti. Odmah da vam kažem, ne znam čim se vodio kolega koji je rekao da to ne treba. Znači, kardiopirin morate piti. Terapija je sasvim u redu. Ja mislim, pazite, to vam je po šemi. Znači, to je nešto što je sasvim dobro. Vaš nalaz, ultrazvučni, koji ste pročitali, je odličan. Imate malo propušta taj zalistak, možda ste se s tim čak i rodili, možda je propuštao i ranije, zbog toga je ta pretkomora nešto veća nego što je šira, da kažem, nego što je 4 gornja granica, vama je 4,5, pažljivo sam vas slušao, sve ostalo je sasvim dobro. Vama očigledno treba regulisati hipertenziju i vi ćete na taj način rešiti problem. Ovo sa štitnom žlezdom, to je nešto što trebaju kolege endokrinolozi, hormone, da vide status hormonski i tako dalje. Ali što se kardiologije tiče, ja ne vidim da ste vi ugroženi.
Osim tog leka koji treba ipak.
Apsolutno, pazite, kod nas, znate, mi, kod nas je malo drugačija kultura zdravstvena naših ljudi, je malo da kažem, malo čudna. Ako ode kod doktora pa ne izađe sa 15 recepata, ga ne znam, je slab, znaš, ne znam. Aspirin.
A s druge strane imamo slušalce ovde koji odbijaju da pije ono što im nekako
poručuje. Aspirin je vrlo značajan lek, molim vas. Pa to je vrlo važan lek koji sprečava zgrušavanje krvi i preventivno, ajde da kažemo našim pacijentima, znači potencijalnim, ne daj Bože, ovima koji su zdravi. Znači, to su lekari na sebi ispitivali. 30.000 ljudi, doktora, je počelo da pije taj lek da bi videlo kako će to uticati na dužinu njihovog života. Tako i uvedem aspirin u terapiju i tačno nije se znalo doza. Bilo je ono 300 od 500 miligrama ranije. Ne. Sada se zna, pravi se od 100. Znači,
Dečije doze, što
dečije,
mi
kažete. Da, to su, tako su zvali to, dečiji aspirin. Znači ta doza od nekdo 75 do 150 miligrama, sad onaj koji je malo deblji mora malo više, jel? Ali to je neka doza koja sprečava zgrušavanje krvi i na taj način on prevenira nastanak infarkta šloga kardiovaskularnih bolesti i mi i kolege neurolozi ga obavezno dajemo.
Još jedan slušalac, izvolite.
Hvala, dobro večer.
Dobro večer.
Ovde Vera iz Čačka, pozdrav za sve u studiju, za gost doktora. Ja sam u martu 2010. godine, otkriven mi je Coxsackie virus B grupe, imala sam pre toga silne probleme, ležala sam u Čačku na reumatologiji, bolove u zglobovima i to malo lutanje u konačnom pronalaženju uzroka tih. Posle na institutu u Beogradu za reumatologiju sve su rađene analize i na kraju se ispostavilo da je to od Coxsackie virusa. Iste godine mi je rađen u decembru kontrolni taj gde se taj titar dosta smanjio, a inače u martu je bio dve vrednosti, jedan prema 1024. I to se normalizovalo da bi sada u januaru ponovo dala na analizu taj serum. Halo?
Da, slušamo vas pažljivo. Evo, doktor želi da vas pita nešto.
Dobro, da vas pitam, da li ste uradili ultrazvuk srca?
Da, radio. Išla sam privatno kod kardiologa i sve je rađeno, sve je bilo u redu, nije ništa oštećen srčani mišić, to je sve bilo u redu. Sada treba, i nosila sam holter. 2010.
Ja vas molim, požurite, pošto morat ću da prekinem emisiju, tako da,
dobro,
ako hoćete da čujete
ponovo,
i doktora.
Sada mi je ponovo iz januara titar 1024. Šta činiti?
Da vam kažem nešto. Prvo, nemojte gledati mnogo brojeve. Znači, 1024 ne zna, ili 1 prema 5000, ali to ništa klinički ne znači nama. To nama znači da ste vi bili u kontaktu sa virusom. I ništa više. Ako je, ja kao kardiolog vam sad govorim, ukoliko ja na ultrazvuku srca i vi imate dobru pumpnu funkciju, onu ejekcionu frakciju, i dobar srčani mišić dobro funkcioniše, to može da znači da ste pojeli sladoled i da ste se inficirali, jer to je crevni virus. Znači, to nije virus, ljudi, to je crevni virus, znači najčešće su infekcije letnje. Znači, to može da znači to. Molim vas, treba demistifikovati taj problem više sa Coxsackiem. Coxsackie jeste B4, ta B grupa napada miokard. Hoće da napadne, ali izuzetno retko. A i kad napadne, jako retko ostavlja posljedice. Međutim, kad ostavi posljedice, onda je to strašno. Da kažem strašno, bukvalno strašno. Znači, može da dobro dođe do takvog poremećaja da dovede pacijenta odmah u srčanu slabost. Kod vas, očigledno, to nije slučaj. I nemojte sad, sigurno da cilj cele priče nije taj Coxsackie, on je negde drugde napravio probleme, kolege sa reumatologije pretpostavljaju da su to napisale u svojoj otpusnoj listi, vi ćete pratiti ultrazvučno vaše srce i zavisno od toga postupati. Znači, nemojte se vezivati da li je jedan prema ne znam koliko ili je sad pao, ili pa to ćete ceo život samo da sabirate i oduzimate brojeve. Razumete, morate da imate vašeg doktora koji će voditi računa o vašem srcu, koje je očigledno još uvijek dobro, po ovome što ste mi rekli, a kolege sa reumatologije će da vode računa o drugim manifestacijama infekcije.
Hvala vam, mogli bismo očigledno još mnogo da pričamo, imao bih ja što šta da pitam i bih što šta da kažete, slušaoci naravno, ali 18 časova, gotovo je današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Ako želite ponovo da čujete ovu emisiju, možete čuti na internetu rts.rs, nađite emisije U središtu pažnje, a naš gost je bio dr. Goran Podner, kardiolog, internista i pomoćnik direktora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije.
U središtu pažnje.